Príbeh, do ktorého by som na vás chcel dnes uviesť, sa odohral pred vyše 3000 rokmi. Je to starý príbeh. Odohral sa v Izraeli na konci obdobia sudcov. Viete, že keď vyšli z Egypta Izraelčania, tak vošli do zasľúbenej zeme, cez všetky peripetie. A nemali kráľa, bolo tam obdobie sudcov. A na konci toho obdobia sudcov a pred začiatkom kráľov, pretože národ izraelský videl, že v okolí národy majú kráľov, tak on si ich vypýtal, tak aj oni potom mali kráľov, začali Saulom. Vieme, že vyvolili si ho podľa jeho vzozrenia a nebol to dobrý kráľ. Potom vyvolil Boh svojho kráľa podľa srdca a to bol Dávid. A na konci práve toho obdobia sudcov a na začiatku obdobia kráľov sa odohral jeden nádherný príbeh. Tento príbeh hovorí o jednej bohabojnej rodine. Bola to rodina muža Elkánu a ženy Anny. Mal manželku Annu. Ale v tej dobe v Oriente bolo normálne, že muž mal aj dve ženy. Neviem, ktorý možno aj viac, ale Izrael tiež to prevzal a bolo to tolerované. A tento Elkána mal aj druhú ženu. A tá žena sa volala Peninna. A rozdiel medzi tými dvomi ženami bol ten, že Peninna mala deti, ale Anna deti nemala. Hoci ju Biblia nazýva prvou ženou a Peninnu druhou ženou, žena, ktorá mala deti, bola v Izraelovi viacej považovaná. Žena v Izraeli znamenala, keď mala deti, to bolo dedičstvo od Hospodina. To bolo, jak dnes mať, prepáčte mi to prirovnanie, ale to bol majetok. Nie v tom zlom slova zmysle, že by, ale jednoducho to bolo požehnanie od Hospodina. To bolo niečo, čím tá rodina sa prezentovala, čím tá žena splnila to poslanie od Boha, ktoré si čítame, že a žena bude rodiť a tak ďalej. To je jednoducho tá kultúra ženu, ktorá deti nemala, svojím spôsobom odstavovala na okraj. Takou ženou napríklad taký príbeh poznáme z rodiny Abrahama a Hagar a Sáry, že Sára, jeho žena, nemala deti a trápila sa. A ona chcela, aby Abraham mal deti. Tak vtedy zase inú kultúrnu kľučku použili a dala mu Sára Hagar, svoju služku. A vieme, že tieto manželské trojuholníky nefungujú. Ani v tej zakázanej podobe, ani v tej nezakázanej podobe kultúrnej, ktorá vtedy bola. Jednoducho, Pán Boh stvoril muža a ženu a bodka. A tí dvaja sú pevným vtedy, keď je tretí, ale tým tretím je Pán Ježiš Kristus. Vtedy to lano spletené v troje sa len tak nepretrhne. A tá Peninna bola, nebudem definovať, čo bola, ale poviem, čo robila. Vysmievala sa Anne. Ponižovala ju, pretože ona deti nemala. A Anna sa veľmi trápila. Znašala to veľmi ťažko. Bola však bohabojná. A spôsob, akým sa so svojou bolesťou, so svojím trápením vysporiadala, ovplyvnil dejiny Izraela. A zároveň aj nám dal príklad, ako riešiť takéto situácie, takéto nejaké trápenia a bolesti v našich životoch. Ste pripravení ponoriť sa do čirých vôd Božieho slova a zažiť osviežujúci a očistujúci kúpel? Tak prečítajme si prvých 19 veršov z prvej kapitoly Samuela, kde tento príbeh zaznie vo svojej plnosti. A potom už pôjdeme k jednotlivým problémom. Ak máte Božie slovo, nájdite si prvú Samuelovu. Prvá kapitola prvej Samuelovej. A tam je Božie slovo zapísané takto. A bol nejaký muž z Ramatajim Kofíma, z vrchu Efraimovho, ktorému bolo meno Elkána, syn Jerocháma, syna Elihuva, synu Tochuva, synu Cufovho, Efraťan. Ten mal dve ženy. Jednej bolo meno Anna, a meno druhej bolo Peninna. Peninna mala deti, ale Anna nemala deti. Človek chodieval z roka na rok zo svojho mesta hore klaňať sa a obetovať Hospodinovi zástupov bytnú obeť v Síle, kde boli dvaja synovia Eliho, Chofný a Pinchas, kňazmi Hospodinovi. A bývalo vše toho dňa, keď obetoval Elkána bytnú obeť, že dal Penine svojej žene i všetkým jej synom i jej dcéram diely. To bol taký zvyk z tej obete, keď obetovali Hospodinovi, potom z tej obete to meso sa rozdávalo a tam bola hostina. Ale Anne dal dvojnásobný diel, lebo Annu miloval. Lež Hospodin bol zavrel jej život a jej protivnica ju veľmi popudzovala, aby ju rozrušovala, pretože Hospodin bol zavrel jej život. Tak robieval Elkana každého roku, kedykoľvek išli hore do domu Hospodinovho. A tamta ju vždy tak popudzovala a ona plakávala a nejedávala. A Elkana jej muž jej povedal, Anna, prečo plačeš? Prečo neješ? A prečo je smutné tvoje srdce? Či nie som ti ja lepší ako 10 synov? A Anna vstala, keď boli jedli v Síle a keď boli pili po tej obeti. A Eli, kňaz, sedel na stolici pri podvojach chrámu Hospodinovho. A ona bola rozžialenej duše a modlila sa Hospodinovi a plakala veľmi. A slúbila slúb a riekla, Hospodine zástupov, ak pohľadneš na trápenie svojej dievky a rozpomeneš sa na mňa a nezabudneš na svoju dievku, ale dáš svojej dievke plod mužského pohlavia, dám ho Hospodinovi, aby bol jeho po všetky dni svojho života a britva nevstúpi na jeho hlavu. A stalo sa, keď sa len dlho modlila pred Hospodinom, že Eli pozoroval na jej ústa. Ale Anna hovorila vo svojom srdci, iba jej rty sa pohybovali a jej hlasu nebolo počuť. Preto myslel o nej Eli, že je opitá. A Eli jej povedal, dokedy, že budeš opila, vytriezvej zo svojho vína. Ale Anna odpovedala a riekla, ja nesom opila, pane môj. Som žena utrápeného ducha a vína ani nejakého opojného nápoja som nepila. Ale vylievam svoju dušu pred Hospodinom. Nepovažuj svojej dievky za dceru Beliala, lebo z mnohého svojho úpenia a z veľkého svojho zármutku som hovorila až doteraz. Na to odpovedal Eli a riekol, idi v pokoji a Boh Izraelov nech ti dá to, čo si prosila od neho. A riekla, nech nájde tvoja dievka milosť v tvojich očiach. A žena išla svojou cestou a najedla sa a jej tvár nebola viacej smutná. Pane Ježišu, ďakujeme ti, že máme tvoje slovo, ktoré nás vyučuje, ktoré nám dáva poznanie, ktoré nám dáva vhľad aj do tvojho srdca, že sa môžeme učiť o tebe. Prosím, aby si nám otvoril tieto slova, aby si nás previedol cez nich a naučil nás. Aby to slovo, ako si čítame, že je ako dvojsečný meč, naozaj preniklo do nášho vnútra. Preniklo do nášho srdca. Rozdelilo dušu, ducha a telo. Aby sme prijali to, čím nás chceš obohatiť a požehnať. Amen. Čo znamená vyliať srdce? Tuto vidíte aj na tom nápise. Anna mala svoje trápenia, ale ako ich riešila? Išla si vyliať srdce. Išla si vyliať srdce pred Hospodinom. Čo to znamená vyliať srdce? Vylievanie srdca je to druh modlitby. On je na viacerých miestach v Biblii popísaný. A tak, ako sú rôzne druhy modlitby, ja neviem, prvá modlitba, ktorú každý človek potrebuje urobiť, je kajúcna modlitba. Že? To je prvá modlitba, ktorú sa človek modlí k Hospodinovi, keď mu povie, Pane, odpusť mi, že som zrešil. Odpusť mi, že som išiel svojou cestou. Chcem, aby si dnes vstúpil do môjho života. A túžim potom, aby si odpustil a obmyl moje hriechy. Veď ma cestou života a buď môjim pánom. To je kajúcna modlitba. Ale ako kresťan potom môžeš pridať ďakovnú modlitbu, oslavnú modlitbu, príhovornú modlitbu za niekoho. Môžeš prosbu pridať za seba. môžeš stať v medzere. To je zase jeden príbeh nádherný, ktorý hovorí o jednom type modlitby. Ale toto je typ náreku, kedy prosto človek prichádza v dôvere pred Boha a vylieva svoje srdce. Je to ako vyliať pohár vody. To slovo, ktoré je tam napísané a použité v hebrejčine, naozaj znamená vyliať. To slovo je použité napríklad pri vyliate krvi Pána Ježiša. Alebo znamená vyliať, doslova pohár vody, vyliať. Vyliať tekutinu. Znamená to vyprázdniť obsah. Vyliať, dať preč to, čo je v nádobe a čím je srdce naplnené. Lebo to, čo je v srdci, je veľmi dôležité. Lebo my vieme, už sme si mnohokrát hovorili, že zo srdca vyťahujeme dobré poklady alebo zlé poklady. A že čím je srdce naplnené, to hovoria ústa a tak ďalej. A Božie slovo hovorí v 4. kapitoli 23. verš pri sloviach, že pri plnej ostražitosti si stráž srdce, lebo z neho vychádza život. Čím bolo Anino srdce teda naplnené? Čo potrebovala vyliať? Keď si prejdeme to Božie slovo, tak tam máme na mnohých miestach, v podstate v tých 19 veršoch ukázané, že jej sokyňa ustavične urážala, že ju trápila. Bola utrápená, bola predmetom urážania. Čítame si, že Penina ju doháňala často až k slzám. Čiže plakala, často plakávala. Takže až nejedla. Taká bola utrápená, že jej ani jesť nechutilo. A čítame si ďalej, že ona v žalostnom pláči, žalostiac sa modlila. A ďalej, keď sa modlila, hovorí, Pane, vidíš trápenie svojej služobnice. To sú slova, ktoré často používame, že? A Anna, keď sa aj Eli pýtal, či je opýta, ona povedala, nie, ja som žena, ktorá má dušu plnú bôľu. Má dušu, má srdce plné bôľu. A hovorí, že to, čo som doteraz hovorila, pochádzalo z veľkého žialu a z veľkého trápenia. Čiže vidíte, že bola uplakaná, žalostiaca. Často bola tak ubolená, že ani nejedla. A žial a trápenie bolo to, čo naplňalo jej srdce. Teraz by som poprosil jedného asistenta, ktorý by mi prišiel tu pomáhať. Kto mi príde pomôcť? Janko, môžeš? Ja som si pripravil taký jeden pohár. Do ktorého nalejem čirej vody. Tento pohár nech predstavuje naše srdce. A teraz poprosím Janka, aby mi tam takými maličkými zrniečkami pridával jednotlivé problémy. Keď zobereme, že Pán Boh nám očistil naše srdce, ten pohár je čistý, prehľadný. Také je naše srdce. Ale do neho môžu prísť rôzne veci, rôzne trápenia, rôzne problémy. A pohár nášho srdca sa zakaluje. Pozrite. Horkosť. Pridá ešte bolesť. Môžeš aj trošku smutku. Trošku zármutku. Môžeme aj trošku plaču namiešať. Trošku zranenia. A pridajme ešte trošku frustrácie. Môžeme aj zbytok, to bude depresia. Ďakujem. Pozrite sa. A naše srdce môže byť takto zakalené. Už nie je čisté. A potom, keď vyberáme z toho srdca von veci, tak vychádza bolesť. Vychádza plač. A čím je to srdce preplnené, to hovoria aj ústa. A je medicínsky dokázané, že trápenie vnútorné spôsobuje chorobu tela, ale môže spôsobiť aj chorobu mysle. Je tak? Takže Pán Ježiš Kristus, čo nás tu učí? Aby sme zobrali ten pohár plný rôznych vecí, ktoré nás v podstate zabíjajú. Aby sme ho vyliali. A teraz do toho nenalejem čistej vody, lebo by sa znova zašplnil. Ale o to tu ide. Aby sme ten pohár vyliali a on nám znova chce naliať čistej vody. To by som musel vyplachnúť. Ale ako príklad myslím, že to postačí. Čo môže spôsobovať všetky tie veci? Môžu to byť dôsledok vzťahov v rodine. Zlé vzťahy medzi partnermi. Zlé vzťahy medzi mužom a ženou. To je veľký problém. Častý. Žene k rozvodu. Žene k bolestiam, žene k ukriku. Poznáme. A môže to byť dôsledok zlých vzťahov medzi rodičmi a deťmi. Deti si idú po svojej ceste, robia si čo chcú a rodič sa trápi. Emuška, teba sa to netýka. Ty si dobré dievčatko. Tak aj zostaneš, verím. Môže to byť dôsledok zlých vzťahov na pracovisku. Ja som taký prežil. Dosť ste boli na skupinke, som tiež si vylieval srdce pred vami. Mal som jedného veliteľa, ktorý z mojich 80 kg mi zobral 6 a z mojich x rokov života, ktoré mi Pán nadelil, mi aspoň 4 zobral. Môže to byť problém vzťahov medzi priateľmi. Ale môže to byť aj dôsledok choroby. Pretože sme ubolení chorobou a má to vplyv na nás. A pýtame sa, prečo to je? Naozaj, Pane, chceš, aby som furt trpel, aby som bol chorý? Neprichádzajú vám tieto myšlienky? Môže to byť strach o budúcnosť. Keď pozeráme, čo sa deje v novinách a keď si k tomu ešte dáme trošku prorockých slov písma a nevieme to vstrebať, môžeme mať obavy, môžeme mať strach. Možno tieto veci vychádzajú z našej minulosti. Z toho, čo sme prežili. Možno nejaké zneužívanie. Možno nejaká závislosť. Rôzne veci. Ale môže to byť aj dôsledok ohovárania, klebiet, posmievania. Mohli sme sa stať predmetom podvodu. Mohli sme byť oklamaní, ublížení. Čo je veľmi populárne. Môžeme sa stať predmetom závisti. A to sa potom veľmi ťažko rieši, keď vám niekto závidí. Niekedy môže človek mať pocit nedostatočnosti, že niečo nezvláda, pocit menej cennosti. Môže mať pocit, že toto nezvládnem. A všelijak to končí. Nechcem všetky eventuality povedať, ale verím, že vnímate. A tým všetkým to srdce, ktoré má byť čisté, môže byť naplnené a môže byť zamútené. A sú tri spôsoby, ako to vyriešiť. Ono ich možno viacej, ale ja som tak tri tu zadefinoval a chcem ich povedať. Prvá možnosť, ako toto vyriešiť, stále berte do úvahy, že máme ten pohár zakalený, tak môžeme to riešiť smerom dovnútra. A čo sa stane? Mnohí prepadnú alkoholu, začnú brať drogy, môže ich zožeriať depresia, môžu mať hlboké psychické problémy. Keď to nevylejem, ale začnem to u seba skladovať, začnem to prehltať, začnem to tu, to sa mi to začne dusiť, kvasiť. A všetko mi to tu prináša vlastne problém. Môžem to vyriešiť smerom na vonok. Ten, kto mi ublížil, idem a ja vždy hovorím, tak ja na to nemám ani kila, ani povahu. Keď niekto má ruku, jak ja nohu, tak asi nepojdem na ňo. Ale aj tak to nie je cesta. Ale niektorí to tak riešia. Riešia to agresiou, hádkami, prehnanou s nejakou pseudo seba istotou, pretože v pozadí je bolesť. Sťažovaním sa, ohováraním toho druhého. Čiže môžem to riešiť navonok, ale ani to neprináša užitok. Alebo to môžem vyriešiť ako Anna. Ona si predsa tiež mohla sťažovať tomu mužovi. Ale ten muž, tam nebolo cítiť z jeho slov, lebo on za ňou prišiel a hovorí, Anna, prečo plačeš? Neplač. Či nie som ti ja ako 10 synov? On ju miloval. Ona mala známosť, ona žila s Bohom. Ona nepoužila ani smerom dovnútra, ani smerom navonok. Hoci neviem, jak dlho to dovnútra riešila. Hej. Neviem, kde je tá hranica, pri ktorej sa prestávame spoliehať na seba a ideme hľadať pomoc k Bohu. Aby sme použili tretí a jediný správny spôsob. To znamená odovzdať to Bohu. Odovzdať to Bohu. Prísť pod kríž a povedať, ten batoh, ktorý som doteraz nosil, dávam pod tvoj kríž. Alebo keď chcete, ten pohár, ktorý bol zakalený všetkým možným, teraz vylievam pred tebou. Vylievam pred tebou. Táto modlitba tam nie je opísaná ako niečo honosné. Pán Ježiš hovorí, nebuďte ako tí pokrytci, ako tí pohania, ktorí stoja na rohoch a modlia sa. Oni už majú svoju odplatu. Oni už majú svoju odplatu. Ale vy v skrytosti, v tichosti, prídite k komórku a modlite sa vo svojom srdci Pánovi. A on vám odmení verejne. A to je presne, to je len novozmluvný pohľad na to, čo tu sa udialo. Anna, keď znova prišli do toho Silo, alebo Šiloe, to všelijakým spôsobom je tá transkripcia, ale to bolo miesto, kde bol chrám. Oni keď prešli tou púšťou, vošli do zasľúbenej zeme, bolo miesto, kde postavili na kopci chrám. To bolo to Šiloe, Silo. A tam každého roku, lebo nemali, hej, jak som minule povedal, Oktávie každý, takže chodili pešo a nevychádzalo im to zďaleka prísť, tak chodili raz za rok. A keď obetovali tie obete výročné, tak potom tam išli, tam mali lavice, tam proste mali hostinu. A tam aj to víno si dali, preto ten Eli, keď vidí, že ona sa modlí, ale nemodlí sa okázale, nerobí tam proste scény, ale potichučky len tam niekde si našla miesto a svoje srdce vylievala pred Hospodinou, len ústa sa jej pohybovali. A Eli na ňu pozrela a hovorí, ty čo robíš? Ty si furt ešte opila? Choď, najprv vytriezvej. A ona hovorí, ale ja nie som opila, ja som nepila vína. A ja som ani nejedla. Prečo? Pretože si tu čítame, že modlí sa z bolesti. Že som žena utrápeného ducha. A ja len vylievam svoju dušu pred Hospodinom. Vyliatie srdca súvisí s odpustením. Keď ti niekto ublížil, nemôžeš si vyliať srdce pred Pánom a ponechať si bolesť. Ponechať si, ja som ti odpustil, ale ti nezabudnem. To nejde. To nejde. Neodpustenie, tam Božie slovo hovorí, že je ako koreň horkosti, ktorý zapustí hlboké korene v našej duši a tú horkosť jednoducho rozrasta a bujne a naplní celé srdce. Musíš to dať preč. Odpustenie je ochranou pre nás samých tým pádom. Pretože často ten, kto nám ublíži, ani nevie, že nám ublížil, alebo je mu to 5. Jemu je úplne 4 a 3, či my sa trápime. Čiže ja, keď odpustím jemu, tak ja sám sebe pomáham. Ja sám sebe uvoľňujem. Sám seba uvoľňujem z toho zajatia. A Marek, 11. kapitola, 21. verš, tam je písané, že keď sa chystáte na modlitbu, odpúšťajte všetko, čo proti komu máte, aby aj vám, váš Otec na nebesiach odpustil vaše previnenia. Odpustenie. A hovorí aj na inom mieste. Odhoďte každé rozhorčenie, vášeň, hnev, krík a rúhanie so všetkou zlobou a buďte k sebe dobrí, milosrdní, odpúšťajte si navzájom, ako aj vám Boh odpustil v Kristovi. A ďalej hovorí, nesúďte a nebudete súdení. Neodsudzujte a nebudete odsúdení. odpúšťajte a bude vám odpustené. A v modlitbe Pánovej všetci sa modlíme. Odpusť nám, ako aj my odpúšťame svojim viníkom. Vyliate srdca, keď chcem vyčistiť to srdce, keď chcem, aby do neho novú, čerstvú, čistú vodu Pán Boh nalial, musím odpustiť. Inak sa to nedá. Vyliate srdca je záležitosťou dôvery k Bohu. Samozrejme, Božie slovo hovorí, že keď sa blížiš Bohu, musí veriť, že je. Musíš veriť, že je. A musíš veriť, že On ti môže dať to, o čo prosíš. Božím zámerom je, aby naše srdce bolo čisté a naplnené Jeho láskou. Preto sa žalmista Dávid modlí. A modlí sa, volá k Bohu, stvor mi čisté srdce, Bože. A obnov vo mne pevného ducha. A u Rimanom si čítame, že nádej neklame. Prečo? Lebo Božia láska je rozliatá v našich srdciach skrze Ducha Svätého, ktorého sme dostali. Vidíte, Pán Boh stále narába s tým našim srdcom. On chce, aby tie veci sme vyliali, ale On nechce, aby to srdce zostalo prázdne. On hovorí, že Božia láska je rozliatá v našich srdcach cez Ducha Svätého. A keď my vylejeme tú horkosť, všetko, ten manganistánom zašpinený pohár, keď vylejeme, On ho nenechá prázdny. A On nielen, že naleje tam niečo tak len, aby tam bolo plné, On tam naleje svoju lásku. A vtedy, keď máš Božiu lásku, môžeš odpustiť. Si schopný proste fungovať podľa Božích pravidel. Sami zo seba to nevieme. To sme si hovorili, príklad vinnej révy. Vy sami zo seba nič nevládzete. Ovocie môžeme niesť, keď sme napojení na Neho. Keď dostávame životodarnú miazgu zo zeme, vtedy ten koreň, respektíve tá ratolesť, ktorá je napojená na kmeň, vtedy môže priniesť ovocie. Ratolesť nedokáže sa sama vyživovať. Vyliate je záležitosťou dôvery k Bohu. A preto aj Peter, apoštol, vo svojom liste píše, naň ho zložte všetky svoje starosti, lebo on sa o vás stará. Nie je to len, že my nejakým spôsobom si myslíme, že by to tak mohlo byť. On to naozaj tak je. Boh vo svojom slove hovorí, že on sa stará o nás, že on má o nás záujem, že on chce vyliať lásku do našich srdc. Že on chce, aby naše srdcia boli naplnené jeho prítomnosťou, jeho duchom, jeho láskou. A preto všetky naše starosti môžeme zložiť na neho. Pozrime na dôsledky Anninho postoja. Lebo to nie je samoučelné. Ona mala správny postoj. Ona vyliala srdce pred Hospodinom. Ale to niečo vypôsobilo. To malo nejaký záver. To malo nejaké pokračovanie. A my si čítame, že jej postoj vyústil k narodeniu Samuela. Lebo ona povedala, Pane, ak mi dáš potomka mužského rodu, ja ti ho dám. Ja ti ho dám naspäť. On bude tvoj po celý čas jeho života. A tam si čítame v 19. verši, že potom Elkána poznal svoju ženu Annu a Hospodín sa na ňu rozpomenul. Po nejakom čase Anna počala a porodila syna a dala mu meno Samuel. Samuel znamená vyprosený od Boha. Povedala totiž, vyprosila som si od Hospodina. Čiže Pán Boh jej dal túžbu jej srdca. Bolo odstanie. Pán Boh odstránil dôvod, pre ktorý Penina sa jej posmievala. Už nebol dôvod, lebo ona mala syna. Ale ona nezostala pri tom, že tak, a už toho syna mám, teraz si ho privlastním. Hej? A znova je tu podobný príbeh Abraham, svojho syna Izáka. Milovaného, vymodleného. Pri konci ich života dostaného, on dostal pokyn, choď a obetuj ho. Nejaký podobný princíp je tu, ale Anna ho nemusí obetovať takým spôsobom, ani samozrejme Abraham neobetoval Izáka. My vieme, že Boh zabezpečil ovečku. Ale Anna ide a odchádza, vychová ho, odkojí ho a dáva ho, ako 4-5-ročného chlapca som čítal, do rúk Eliho, to bol kňaz vtedy v tom chráme. A tam Samuel vyrastal a ona mu šila oblečky. A každý rok, keď prišli do šila, aby sa modlili znova, priniesla mu vždy nové, lebo narastol. A ona stále bola jeho matkou, starala sa o ňo, ale odozdala ho do rúk Hospodinovi, ako slúbila. Čiže Anna plní slúb daný Hospodinovi. Nezostáva egoistická po tom, čím prešla. Splnila sľub. Čiže, a Božie slovo hovorí, plňte sľuby, ktoré dávate Hospodinovi. Preto jeden brat hovorí, radšej nič nesľubujte, lebo ste si vedomi, že keď sľubíte, musíte splniť. A to ide ďalej. A Anna chváli Hospodina aj v radosti. Ona nie je modlitevnička iba vtedy, keď si potrebuje vyliať srdce. Ona je modlitevnička, aj keď je radosť. Čo to nám hovorí do života? Nesme my niekedy modlitevnice iba, keď už nevieme, kudy z konopy, ale ona chváli Hospodina, aj keď je radosná. My tam čítame chválospev Anny, ale len veľmi stručne, tri verše. Vtedy sa modlila Anna a riekla, moje srdce plesá v Hospodinovi, môj roh je vyvýšený v Hospodinovi, moje ústa sa rozšírili nad mojimi nepriateľmi, lebo sa radujem v tvojom spasení. Nie je svätého, ako je Hospodin, lebo nie je nikoho krom teba a nie je skaly, ako je náš Boh. Nehovorte viacej vysokomyselne. Nech nevychádza z vašich úst drzosť. Lebo Hospodin je silný Boh, vševediaci a má skutky odvážené. A tak ďalej. A znova to nekončí. Ten príbeh pokračuje. Boh Annu mnohonásobne za jej postoje požehnal. A my si čítame, že Samuel posluhoval pred tvárou Hospodinovou mládenček opasaný lanovým efodom. A jeho matka mu robievala ten pláštik, ako som vám hovoril. A Eli požehnal Elkánu i jeho ženu a povedal, nech ti dá Hospodin semeno z tvojej ženy za toho vyproseného, ktorého vyprosili pre Hospodina. A tak odišli na svoje miesto požehnaní. Lebo Hospodin navštívil Annu, ktorá počala a porodila troch synov a dve dcery. A chlapec Samuel rastol pred Hospodinom. Ona nielenže dostala toho jedného, za ktorého sa modlila, ale keď splnila slúb, zachovala vernosť, Pán Boh jej dal 5 ďalších detí. Deti mala chlapcov, mala dievčata a 6. chlapca najstaršieho dala Bohu. A to zase nekončí, to pokračuje. Viete, kto bol Samuel? V koho Samuel vyrastol? Bol to jeden z najväčších prorokov starej zmluvy. Jasné, Mojžiš je deklarovaný ako najväčší, ale Samuel patrí medzi najväčších prorokov Hospodinových starej zmluvy. Bol to prorok, cez ktorého Hospodin hovoril a cez ktorého sa diali veľké veci. A bol to prorok, ktorý pomazal, vtedy sa kráľovia pomazávali, lebo Hospodin si povedal, toho mi pomáš za kráľa. A jak som vám hovoril, najprv si ľud vyvolil Saula. Boh ich nechal, lebo Saul bol veľký, dvojmetrový chlap, široké ramena a jednoducho bol peknej tvári. A povedali, takého kráľa chceme. Ale ten král zlyhal. A potom si vyvolil mladenčeka, takého útleho, nejakého pastieríka tam, Dávida. A viete, kto obi dvoch kráľov pomazával? Samuel. Obrovské veci. Cez tú jednu modlitbu vyliatia srdca. Nenechala vo svojom srdci zahniezdiť bôľ. Nenechala sa zničiť, ale odozdala to Bohu a Boh dal veľké veci. Žalm 62 je napísané, len v Bohu sa moja duša upokojí, lebo od Neho je moja nádej. Len On je moja skala, moja spása, moja pevnosť. Nebudem otrasený. V Bohu je moja spása a moja česť. Skalou mojej sily a mojim útočišťom je Boh. Ľudia, dúfajte v Neho v každom čase. Vylievajte si pred ním srdce. Boh je našim útočišťom. A ja by som na záver chcel vám predstaviť príbeh jednej známej piesne, jednej známej hymny, ktorý sa tu krútite okolo hudby, všetci poznáte. Ale možno ju iba budete poznať z počutia. It is well with my soul. A to je, prekladá sa, že teraz je dobre s mojou dušou. Moja duša je na poriadku. Moja duša je po vyliati. Moja duša je na poriadku. Poprosím ďalej. Je to príbeh, túto pieseň napísal Horácio Spafford. Žil v Chicagu v 19. storočí. 19. dúfam, že sa nemýlim, opravíme. V 19. storočí bol úspešný právnik. Mal veľa nehnuteľností, ktoré vlastnil v Chicagu. A bol to aktívny člen presbyteriánskej cirkvi. Bol to naozaj hlboko veriaci človek, ktorého pán Boh veľmi požehnával, ale mal s ním isté plány. Pozrime sa, aké. Tu na tom slajde vidíte nielen Horácia, ale jeho manželku Annu. A môžeme ďalej. V roku 1871, potvrdzujem 19. storočie, bol v Chicagu naozaj obrovský, obrovský požiar. Stovky ľudí zahynulo pri tomto požiari. A tento Horácio Spafford prišiel o mnohé, mnohé majetky, ktoré mal v tom meste, tým, že proste tie budovy vyhoreli a lahlo mesto popolom. A on sa rozhodoval vo svojom srdci, čo ďalej. Tiež sa mu asi ten pohár naplňal, ale ukážeme si, že ten pohár sa mu zakaloval aj inými veciami. A on sa rozhodol, že pôjdu do Európy, že tam skúsia do Londýna, že začnú nový život. A on sa poznal osobne s D.L. Moody, neviem, čo vám to niečo hovorí, to bol veľký, veľký misionár, úžasný kazateľ, ktorý kázal 10 000 na štadionoch a proste tisíce ľudí prišli k spaseniu pod jeho slovom alebo pod jeho službou. Ale tesne predtým, ako celá rodina sa nalodila, on musel z neodkladných dôvodov zostať. Poprosím ďalší slajd. No a aby pohár dostal ďalšie zakalenie, tak loď Wilde Havre, alebo jak sa to píše, číta, Du Havre, to je nejak po francúzsky asi, stroskotala na ceste do Londýna. A poprosím ďalší slajd. Toto sú 4 deti vo veku asi 4 až 11 rokov, 4 dcerky. Všetky 4 sa utopili. Prežila manželka, ktorá hovorí sa, ona to potom teda hovorila, že jedno z tých detí držala v náruči krčovite do poslednej chvíle, kým nestratila vedomie, tak ju našli a to posledné dieťa sa utopilo v hlbinách. A vtedy si neboli mobily, nemohla zavolať, samozrejme. Až keď ju zachránili, ďalšia loď prišla, pár stroskotancov teda prežilo a z Londýna napísala telegram Horáciovi. Saved alone. Prežila jediná, zachránená jediná. Horácio Spafford bol teraz v situácii ako Anna. Mal 3 možnosti. Mohol sa zožierať, dať to donútra. Mohol začať nenávidieť celý svet a pýtať sa, Bože, prečo? Najlepšie obviniť Boha, lebo však Boh za to môže. Štandardná obrana mnohých ľudí. Ale on vylial svoje srdce pred Bohom. A traduje sa, že on išiel za manželkou Annou do Londýna, že sadol na loď a plávili sa a hovorí sa, traduje sa, že kapitán lode, keď boli nad miestom, kde jeho dcery zahynuli, tak ho zavolal na mostík a povedal mu, tu je to miesto. A on napísal túto pieseň. Ako výsledok vyliatia srdca a pokory pred pánom. Ten text ide takto. Ja som nechal aj pôvodný text, aby kto viete po anglicky, ste to vedeli sledovať, ale v tom všetkom započúvajte sa do textu tejto piesne. Keď ma pokoj ako rieka sprevádza na mojej ceste, keď sa valí žial veľký ako morské vlny, čokoľvek je mojim údelom, ty si ma naučil hovoriť. Moja duša je v poriadku. Hoci by aj Satan rozdával údery, hoci by aj prišli skúšky, nech vládu má ten požehnaný svätý prísľub, že Kristus si všíma, vidí môj stav bezmocnosti a nevidím, vylievam svoju dušu pred pánom. Môj hriech, ó, aká slasť tej nádhernej myšlienky, môj hriech nielen z časti, ale celý je pribitý na kríž a ja ho viac nenesiem. Chvál pána, ó duša moja, Pre mňa nech je Kristus v strede, nech je Kristus dôvodom žiť. Ak aj Jordán nado mnou sa bude valiť, žiadne súženie ma neovládne, v smrti ani v živote. Ty zašepkáš tvoj pokoj do mojej duše, v mojom srdci, v mojej duši. Ale Pane, na teba, na tvoj príchod očakávame. Nebo a nie hrob je našim cieľom. O trúbenie anielov, o hlas Boží, blahoslavená nádej, požehnaný odpočinok pre moju dušu. A Pane, nech už príde ten deň, kedy tvoj prísľub bude na dohľad. Oblaky budú odvalené ako zvitok. Zaznie trúbenie a Pán zostúpi. Vtedy bude s mojou dušou všetko, ako má byť. Vypočujte si jednu z verzií tejto piesne. Ešte poviem, že klaviristu, ktorého si tam všimnete, mu hovorili, mal spalené ruky, povedali, že nebude s nimi hýbať. Ten klavirista je zázrakom Božím.
Whoa!
raz už moja duša je na poriadku. Pretože som si uvilial pred Hospodinom. Nebeský Otecko, ďakujem ti, že si úžasný, si nádherný Boh. Že tvoje slovo je tak úžasne hlboké, tak nádherné. Je hlbšie ako dna oceánov. Je širšie ako celý vesmír. Lebo nebesia sú tvojim trónom a zem tvojou podnožou. A tvoje myšlienky s človekom sú dobré. Ďakujeme ti za to. Pane, ty vidíš, že sme stvory biedné a naše srdcia môžu byť všetkým možným zakalené. Pane, nauč nás. Veď nás k tomu, prosím. Daj nám k tomu silu a múdrosť, aby sme nikdy nedávali tieto veci dovnútra. Ani navonok. Ale aby sme vedeli vyliať svoje srdce pred tebou. Pane, ak dnes je tu niekto, kto potrebuje vyliať svoje srdce pred tebou, Pane. A verím, že potrebujeme mnohí. Mnohí, ak nie všetci. Každý s niečím zápasíme. Každý máme niečo, čo zakaluje srdce naše. Tú čistotu nášho srdca, ktorú si ty nám dal. Pane, prosím, daj nám k tomu milosť. Vypočuj. Vypočuj tak, ako si vypočul Annu. Vypočuj tak, ako si vypočul Spafforda Horácia. Aby sme mohli vyliať obsah nášho srdca. A mohli dostať čerstvú, čistú, úžasnú vodu. Tú živú vodu, ktorá bude z nás vyvierať ako potoky čistej vody. Aby naše srdce bolo plné lásky. Rozliatej v našich srdciach cez Ducha Svätého. Aby sme mohli vidieť tie úžasné veci, ktoré sa rodia, keď my svoju slabosť odovzdávame tebe. Lebo ty v našich slabostiach dokonávaš veľké veci. A tak, Pane, nech z tých našich vyliatých srdc vzniknú Samuelovia. Nech vzniknú nádherné piesne. Nech vznikne to, čo má vzniknúť. Ako z toho zakukleného tej larvy, keď vylezie z husenice, keď vylezie nádherný motýl. Tak nech vidíme zázraky v našich životoch pre tvoju milosť. A pretože sme mohli vyliať svoje srdca pre tebou. Pane, vypočuj modlitbu každého jedného z nás, teraz, keď sa niekto modlí, Pane. A vylieva svoje srdce pred tebou. Nech je to z akéhokoľvek dôvodu, ty vypočuj. Zvyšky vypočuj. A odmeň zjavne. A nech táto modlitba je pevnou súčasťou registra našich modlitieb. Aby sme neboli len modlitevníkmi vtedy, keď sme dohnaní k úzkym. Aby sme neboli len modlitevníkmi, ktorí prosia za rôzne veci potrebné pre náš život. Ale aby sme aj dokázali naozaj v pokore vyliať svoje srdcia. A prijať odpustenie v dôvere, že ty dáš novú čerstvú vodu do našich srdc. Tak, Pane, prosím, požehnaj všetkých nás, požehnaj tento rozchod. Daj milosť, aby sme mohli kráčať v tvojej sile. Nielen tieto chvíle, keď sme tu zhromaždení, ale každý deň. Odpúšťaj nám, Pane. Ty vidíš všetky tie problémy, ktoré máme, ty ich vieš riešiť. Chceme ich tebe odovzdať a prijať odpočinok, prijať odpočinutie. Amen.